mākslas pīcējot visam tomēr iziet Daugavpils ielās, iziet Daugavpils atlogos, stendos un mēģina satikt savu skatītāju Daugavpils dizaina un mākslas skolas Saules skola izstāžu zāles logos. Tāda pati no āras skatāma izstāde ir arī pie vienības nama afišu stenda, kur ir izvietoti Saules skolas audzēkņu darbi. Šādu pašu āra izstādi sarīkojas arī mūsu māla mākslas centrs. Un stiklotās galerijas logos ir apskatāma izstāde, kurā ir izstādīti Tautas lietišķās mākslas studijas Latgale darbi, jo patiesībā šis gads ir studijai arī jubilejas gads.